Todos los mércores a 1 da tarde chega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Pois efectivamente, sempre en Radio Oleiros, sempre seguindo as últimas novas da música local e como anunciábamos na primeira parte do programa, acaba de presentarse hai nada o público, os medios, pois o segundo festival Poliguardade nas artes e na música. Elas son artistas, un festival metropolitano. Temos xa outro lado do fío telefónico e con presa, pois unha das organizadoras e vocal, Bea Camiña. Bea, boa tarde. Bueno, Bea, coméntanos, como foi esa presentación hoxe no Teatro Colón da Coruña?
Mira, pois con toda a ilusión do mundo, penso que ainda con máis ilusión que o ano pasado, que era a nosa primeira edición. Este ano finalmente van ser 9 días e non 6 como ano pasado. Imos ter 20 propostas repartidas neses 9 días e imos contar novamente coa participación este ano de 6 concellos. Caense algúns, rescatamos o Concello de Bergondo, que por temas de tempo e demais papeleo ano pasado quedou fora, e a verdade é que é unha honra tela, e a él únense Oleiro, Sada, a Coruña, Cambre e Arteixo.
Ajá. Bueno, e que nos reservades aquí para o Concello de Oleiros, Bea?
Mira, o Concello de Oleiros, imos ter o sábado pola tarde, se non me equivoco, a Mabel Flores. Que é unha cantautora de Barcelona que ven acompañada coa súa banda e ven presentando o seu novo disco que se chama Entre Mujeres.
Ajá, perfecto. Daquela, este ano, polo que me contas, aumenta un poquinho o orzamento, aumenta o número de artistas e o número de días de programación.
Sí, bueno, imos igualmente contar coas mesmas salas co ano pasado. Este ano sí que se une o Foro Metropolitano porque imos trasladar o Teatro Humor da man de Carmen Conde vai ser ali. Imos contar novamente co Teatro Colón, que o Colofón do Festival vai ser o día 2 de xuño, co acústico a dúo de Amparanoia, que a verdade é unha honra tela con nós. Imos voltar a ter a xornada profesional que fixemos ano pasado. Este ano imos darle un poquinho de continuación a ese manual de boas prácticas pola igualdade na cultura. Penso que nada máis. Sí, incorporamos este ano, escritura terapéutica, unha psicóloga de Moaña, que o que pretendemos facer van a ser 4 horiñas de clase repartidas en 2 días, e xuntar a un grupiño de 10, 11 artistas, traballar a autoestima, traballar esa motivación a hora de presentar os proxectos, traballar o empoderamento, máis que nada.
O tema dos autobuses, vai nos saber este ano ou non?
Ainda non o sabemos, de feito foi algo que resaltamos na rolda esta mañá, ainda estamos, imos facer un pouquinho ao revés, primeiro presentamos o festival e agora estamos buscando ainda algún que outro patrocinio, e o tema dos autobuses ainda o temos un pouquinho no aire.
Bueno, pero que si xa está todo o tema da programación, daquela, vai ser como ano pasado, que comeza en maio, en que día en concreto?
Sí. Estaremos do 24 de maio ao 2 de xuño. Ajá. Feito hoxe na rolda de prensa, non está metido no cartaz ainda, pero confirmamos para o mesmo día das eleccións, pola noite, para que todos estamos e tal, confirmamos un concerto o día 26 no Garufa.
Ajá, perfecto. O sea que o primeiro día 24 de maio, non me dís?
Sí, comezamos ademais cunha banda de Lisboa na sala Mardi Gras.
Ajá, quen é? Este sábado... Que banda é?
Anarchics.
Ah, de Anarchics.
Exacto. E nada, este sábado temos a primeira festa de presentación en las son artistas, porque imos facer dúas. Unha este sábado coa banda de Nova York, e a outra o 28 de abril. E logo, nada, comenzaremos co festival un meseciño despois.
Perfecto. Mira, e notaches, xa para rematar, porque sabemos que tes prisa, notaches máis interese este ano nos medios, no público en xeral, por saber da programación, polo tema xa da continuidade, porque o vosso festival parece que naceu e ten toda a pinta de quedarse. Había máis expectación este ano?
Sí, a verdade é que según fomos movendo as redes, o festival este ano tivo nominado nos premios FES, estamos a unha categoría de mellor comunicación e mellor festival de pequeno formato, sí que nos enviaron moitísimas propostas, pero de bandas descoñecidas, bandas formadas por mulleres, bandas formadas por homens e mulleres, sí que a verdade houve moitísima expectación, a verdade que estamos moi, moi orgullosos deste pequeniño retoño que sí que ten pinta de quedarse, pero bueno, quedan 3 meses por diante de moito traballo, quedan 3 meses por diante de cerrar os fíos que nos quedan, e a verdade que sí que oímos coller con moita máis ilusión que o ano pasado.
Pois vea, non te entretemos máis, que tens que coller un tren. Moitas grazas por prestarnos o teu tempo e adiante con todo, vale?
Grazas pola entrevista.
Veña, deca logo.
Certa, chao.
Chao.
Pois ela é Bea Camiña, dela son artistas, ese festival metropolitano que agrupa, pois xa ven, a diversos concellos, entre eles o Concello de Oleiros, e que, bueno, este ano, pois a verdade, ten un elenco fantástico, non? Vai haber multitude de artes, outra vez, xa escoitano, monologuista Carmen Conde, entre outras, teremos grupos como a Blues do País, teremos tamén como es Estrogenuínas, tamén a Maren Lanson, teremos tamén o que sei Stacy Collins, a mismísima Stacy Collins. Aquí en Oleiros nos tocará a actuación desta fantástica cantautora catalana Mabel Flores. Tamén teremos as Izquierdo Sisters, o que sei de Lucils, de Anarchics, como nos comentaba a Bea, e como non, Amparanoia, digamos que forma parte así da cabeza de cartel. Tamén hai outras formacións como Niñas de la Risa, ellas tamén de aquí, da Coruña, en fin, eu que sei, a verdade que todo un cartelazo, me deixo moitas máis, moitas máis, porque van a participar neste segundo festival metropolitano de música e artes pola igualdade. Elas son artistas, máis artistas das que dixen eu aquí, que bueno, que un prazer, que estas boas ideas, toda unha ledicia que continúen, que teñan toda esa intención de quedarse, porque fan moita falla, e a ver si polo menos nos poñemos aí o que sexa a cabeza da igualdade nas artes, non? E bueno, e este é un grande comezo, diría eu, elas son artistas xa na súa segunda edición, non? E bueno, a verdade é que pinta realmente moi ben. Imos descubrir pois grandes artistas, outras xa coñecémolas, gañas de velas de novo, de escoitalas, todo, xa digo, con moi, moi boa pinta. Ben, pois imos a lembrar pois algunhas das vocalistas que participaron o ano pasado, e imos de entrada pois con esta artista que de Compostela, con ascendencia aí suiza tamén, que chamase Anastasia Surker, e con esta peza que leva por título Stronger. Imos con ela.
está aquí.
Pois ela tamén é artista, xa eu creo que sí, Nastasia Thurker, Stronger, é unha das persoas, unha das grandes artistas que tamén participou nesta iniciativa. Pois elas son artistas, segunda edición deste festival pola igualdade nas artes e na música, Festival Metropolitano, e que nada, ten xa a súa festa de presentación aí na sala Mardi Gras con The Last International. Con esa actuación deste grupo norteamericano terá outra festa máis adiante, como escoitaron, en abril, e xa a partir de aí, xa en maio, xa comezará o festival en sí, 9 días, aí con intensas actes e grandes concertos onde veremos pois a grandes artistas. E Oleiros, como non, o Concello de Oleiros aí estará tamén presente, colaborando e participando. Toda unha ledicia. Ben, pois isto de entrada xa pouco nos queda, temos xa que despedirnos sen antes comentarles, bueno, que hoxe o programa de verdade que costounos moitísimo a produción. Moitos dirán, que foi dos rapaces de Musicoleiros que normalmente viñan pois a final de mes. Pois sí, é certo, puxémonos en contacto con eles, non foi por erro noso, que pois estamos en contacto con eles, dixémoslles que os toca programa, pero bueno, non atoparon así pois posibilidade de alguén que pudera chegarse aquí ou que comentara algo, ou que sacara así algo interesante. Polo tanto, en ausencia de novidades, pois nada, deixamos aí o espazo para vindeira oportunidade. Ademais, que non hai problema, aquí a ponte está permanentemente posta e en calquera momento, calquera cousa que necesiten, nos encantados. Aquí estamos, como non, ademais a nosa primeira prioridade, non podría ser de outro xeito, é a música local de aquí, de Oleiros. E bueno, e hoxe tamén teñemos pensado pois hacer outras cousas, por exemplo, outras entrevistas. Hai un grupo realmente curioso de escoitar, de rock progresivo, como é Track, que teñen concerto na sala Bababar o Benres, tamén barallamos a idea de que viñeran, ao final non puido ser, en fin, que tivemos un traballo arreo, pero que sea parte que vostedes non ven, non? Ese traballo diario que nos leva toda semana a facelo, de buscar pois as mellores entrevistas, cousas interesantes, cadrar horarios, facer as entrevistas, en fin. Quiso xa é cousa nosa, non lles quero aburrir. Rematamos para vindeira semana, farémolo se pode ser pois mellor, e aquí seguiremos en Sons de Uto. Pois despedimos pois cunha grande artista como é Silvia Penide, con esta peza Lentitud, chámase, interpretada por esa superbanda chamada Cinco Paredes. E rematamos con ela con toda intención, porque Silvia Penide estrea novo videoclip este sábado a 1 da tarde no local Monti Ambigú da Coruña. E os videoclips de Silvia pagan a pena velos, Bueno, e escoitar as súas cancións tamén, como esta, Lentitud, con ela rematamos. Deica vindera semana máis e mellor aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
Detrás del cristal todo se mueve, disparada como una bala, sin opciones de freno, rápida como un rumor de vecinos de barrio, como un calendario y cada vez más rápido. Quiero una lentitud de beso de despedida, una lentitud de persiana bajada, una lentitud como de sueño profundo, una lentitud que no encuentro en el mundo, una lentitud que sepa cómo darme calma. En continua ebullición, ¿cómo van los pensamientos? Como una persecución, como un latigazo, como un flechazo o como un impacto. Quiero una lentitud de beso de despedida, una lentitud de persiana bajada, una lentitud como de sueño profundo, una lentitud que no encuentro en el mundo, una lentitud que sepa cómo darme calma. Quiero una lentitud de beso de despedida, una lentitud de persiana bajada, una lentitud como de sueño profundo, una lentitud que me calma